Dobrý večer.
My tedy hovoříme o osobnosti a myšlení svatého Augustina. Předminule, na prvním letošním školně letošním setkání, jsme si načrtli jeho bio a bibliografii. Minule už jsme vstoupili do pokusu načrtnout jeho myšlení. Hovořili jsme o jeho teorii poznání, kde jsme si připomněli to, co ostatně bylo celému křesťanskému starověku vlastní. Že jistě, že člověk poznává skrze poznání smyslové, ale k tomu, aby poznal nejenom dobře a pravdivě, ale aby poznal i to, co je za všemi věcmi, které člověka obklopují, tak potřebuje vnitřní osvícení, lumen intellectuale. Potřebuje vnitřní osvícení, což není pro Augustina jen funkce jeho intelektu, ale je vždycky nějaký dar Boží milosti. Konec konců my tam můžeme slyšet Ježíšovo podobenství blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou viděti Boha, a my můžeme říci blahoslavení čistého srdce, neboť oni za vším budou viděti Boha. A to čistota srdce, to je právě to vnitřní osvícení, které není automatické, ale které vyžaduje celou tu snahu člověkovu o svatost života. Proto nesvatý teolog je neustále ve velikém nebezpečí, že sice traktáty budou super učené a rafinované co do metafyzicko-spekulativního aparátu, nicméně s Bohem se minou. Tohle to všem duchovním autorům ve všech dobách bylo jasné. O tom, co jsme začali ascendentně vzestupně Augustinovou teorií poznání, tak samozřejmě první poznaný, a to by velice hezky konformovalo i s některými velmi moderními teology, jako je největší velikán 20. století Karl Rahner, tak první poznaný, to první poznané primum cognitum je samozřejmě Bůh, byť Rahner by řekl ještě netematicky, nepředreflektivně. Pro Augustina důkazem Boží existence je samozřejmě především přítomnost jeho pojmu lidské mysli. Až letos někdy třeba ke konci školního roku, dá-li Bůh a dožijeme-li, dojdeme Anselmovi z Canterbury, tak budeme hovořit o tom jeho nádherném, takzvaném ontologickém důkazu Boží existence, myšlenka, nad kterou není myslitelné nic většího. Jenom pro zopakování. Naší mysli je myšlenka Boha jako myšlenka na toho, myšli jako myšlenka taková, nad kterou není myslitelné nic většího. A protože na tuto myšlenku není myslitelné nic většího, musí tato myšlenka existovat i vně naší mysli a nikoliv jen v naší mysli, protože kdyby tato myšlenka existovala, nad kterou není myslitelné nic většího, pouze v naší mysli, byla by myslitelná jiná myšlenka větší než nad tu naši myšlenku, nad kterou není myslitelné nic většího. Totiž ta, která by existovala kromě toho, že existuje v naší mysli, ještě i vně naši mysl, a tedy by byla větší, protože by její existence byla uvnitř i venku. Naprosto geniální. Naprosto geniální samozřejmě v tom, my jsme si to minule říkali, že u Anze von Packen, tomu Míchovi Gaunilonovi, který říká Isula oceáni perdita, to si mohu myslet ztracený bájný ostrov, říká dvojí argumentaci. Jednak takovou tu novoplatonskou z hlediska jednoduchosti, že ta myšlenka je myšlenka na jednoduché a jednoduché je nedělitelné na to, co existuje vně naší mysl a uvnitř naší mysli, tedy musí tam být jednota. A to proto, protože naše poznání předpokládá, že odráží skutečnost, a to, že toto není klam jednoho, je to, že tato myšlenka je přítomna v mysli každého člověka, protože přeci v mysli každého člověka je přítomen pojem Bůh. Jakožto myšlenka na něco absolutní, no ale to je geniální, to je naprosto geniální. Karl Rahner ve svém Grundkurs des Glaubens, česky uvedení do víry, přesně začíná úžasným rozjímáním o pojmu slova Bůh naší mysli. Tak to je jenom takový exkurzíček, takový velice oblíbený exkurzíček, protože Anselm z Canterbury, nejoblíbenější scholastik. Tahle ta myšlenka je v mysli přítomná jako myšlenka na nejvyšší dobro a nejvyšší krásu. A pak tam samozřejmě má takové ty platonské důkazy, že u Platona v jeho Sympozion, to je jeden z těch slavných dialogů, že Sympozion Timaios Phaedros, to jsou ty dialogy Platonovi, tak Plato už říká, a to pak je jedna z těch cest různých stupňů dokonalosti svatého Tomáše Akvinského, ne? V sumě teologické, v sumě contra gentiles, že veškerá dokonalost ve světě a veškerá krása ve světě, je-li stupňovitá, tak nutně předpokládá nejvyšší dokonalost a nejvyšší krásu, která této různě stupňující se dokonalosti a kráse je nejvyšší mírou a normou. Tedy přešli jsme k tomu, že Bůh je něco absolutního, nejvyšší dobro a nejvyšší krásno. Tenhle ten Bůh je zároveň Bůh Trojice. A tam jsme minule skončili. Skončili jsme tím úvodem, na co všechno navazuje Augustin. A na to, že jeho takovou hlavní snahu návaznosti, ať už na kapadocké otce, Bazila Velikého, Řehoře Niského a Řehoře Nazijánského, ať už na Tertulianovo Adversus Praxean, nebo ať už na 12 knih o trojici Hilária z Poitiers, tak navazuje na tyto autory a chce vysvětlit, jak vlastně teda vyslovit ten vztah tři v jednom, jedna v jeden ve třech. Tu různost a zároveň jednotu. Ví, že křesťanská tradice už delší dobu používá pro ty troji, pro Otce, Syna a Ducha Svatého výraz persona, což znamená česky osoba. A teď on tady tři osoby, jsou tři rozdílné, ale aby byl jeden Bůh, musí být jedna jediná substance. Substancia, podstata česky. To je doslovný překlad. Svatare je stát, sup je podstata. Musí být jedna substance, jenomže máme-li o těch osobách hovořit smysluplně, tak ty rozdíly mezi nimi musí být reálné, ale zároveň ne takové, aby z toho udělali tři bohy, tři různé substance. Augustin, a tam jsme minule skončili, on samozřejmě také jasně říká, že ten výraz osoba je stejně tak jako Otec, Syn a Duch Svatý, jenom analogický samozřejmě, nevyjadřuje, jenom tak používaný. On říká, jak vysvětlit, co to je osoba, jsou to tři jak vědam. Tři cosi. Jo? Nebo kdo si, tria kvédam. Ale Augustin říká, musíme tenhle výraz používat, abychom aspoň nějak vyjádřili tu trojčost. A on rozliší mezi osoba a relácio. To, co je tou specifickou diferencí u těch jednotlivých osob, není jejich, řekněme, druh, to jsou boží osoby, ale jejich vzájemné vztahy. Tedy on rozliší mezi osobou a vztahem. A to, co dělá uvnitř trojice osobu, osobu rozličnou, rozlišnou od těch dvou osob zbývajících, je jejich vzájemný vztah. Otce mezi synem, syna k otci, syna k Duchu Svatému, Ducha Svatého k synu a k otci. Co potom, a ještě řekne, tyhle ty tři vztahy, jedná-li se u Boha, jsou jednoduché a proto jsou neměné. Proto jsou to vztahy, on to nenazve relatione substanciales, jak to pak nazve Tomáš Akvinský ve své sumě teologické, ale on to řekne takhle. Quam vis diversum sit patrem et filium esse, nakolik je rozličný vztah, nakolik jsou rozliční otec a syn, non est tamen diversa substancia, není to ale rozličná substance. Nejsou totiž rozličné, rozliční podle substance, ale podle vztahu. A tento vztah v trojici není akcidentální, tím samozřejmě, že to není jen případek, tím jako ruší pro Aristotela je jedna substance a devět akcidentů. Jedna substance, podstata a devět případků a mezi nimi je i vztah, ne? To je Aristoteles. A on tady řekne, ne, v trojici to takhle není, ten vztah není případkový, protože cokoliv, co je případkové, to znamená nenutné, je také měnné. Zatímco v trojici, trojice je neměná a proto to nemůže být jen případek, ale není to přitom substance, protože substance je božství. To je takový jako hodně spekulativní, to jenom tak, jako abychom rozuměli, v čem on vysvětlí vlastně to, že jsou tři v jednom. Že tedy jsou tři osoby, které se neliší svou podstatou, tedy tím, čím jsou, že jsou božskými osobami, ale to, co je, a ani nejsou zcela odlišné, že to jsou tři bohové, tvoří jednoho boha, ale to, co tvoří jejich reálné rozdíly, jsou jejich vzájemné vztahy. Mezi otcem, synem, synem, duchem, otcem, duchem. Jak uvidíme, otec je milující, syn je milovaný a milující a Duch Svatý je milovaný od syna i otce. A on proto také tvoří tyto triády. Amans, amatus, amor. Milující, milovaný, láska. A nebo diligens, Dilectus dilectio, to je to tež. Mající rád ten, kdo je rád a mít rád. Jak to říct? Tohle to on nazve, že to jsou produkciones, procesiones, že to jsou vycházení. Se vychází syn a duch. Otec je teda osoba, z níž vše, jenom všechno vychází. Syn je osoba, která vychází z otce, ale zároveň z ní vychází duch. Duch je osoba, z které nevychází žádná osoba, ale duch vychází z otce i syna. To jsou ty vycházení, procesiones, produkciones, to jsou jeho výrazy. Ale vzhledem ke světu, tyhle ty vztahy se projevují jako misiones, jako poslání těch jednotlivých osob trojice. To pak budeme mluvit dál, jak se to projevuje, ale vzhledem ke světu. Bůh tedy v něm díky té jednotě, ale rozdílnosti osob, je v něm ale jednota mezi těmi třemi základními činnosti. Esse, nosse a vele. Být, poznávat a chtít. Být, poznávat a chtít. Takové to, že to, co Bůh chce, taky rovnou činí. Že? To, co poznává jako dobré. Protože v něm není žádná pasivní potence, by řekli klasičtí metafyzici. Protože pasivní potence předpokládá změnu z pasivity do aktivity. Ale všecko je v něm actus purus, chiricon, chiricon. Víte, nejde o to úplně proniknout, jde o to jako uvidět takhle aspoň jako ochutnat tu krásu. Tohleto spekulování má smysl, že to je takový krásný zedmutí lidského ducha, jak si přiblížit tři v jedno. Jak si to přiblížit, jak si to vysvětlit? Samozřejmě ten Augustin, vis Augustin na břehu mořském, že dobře ví, že to nikdy jako nevysvětlí. Samozřejmě, že Augustin, tyhle ty už tam slyšíme, to třeba to esse, nosse, vele, jsou ty tři základní potenciality lidské duše. Ne? Pro ně samozřejmě to nebylo, jak my se učí volba a vztahovost. Ta vztahovost tam není. Že? Pro ně to bylo bytí, poznání, chtění. No, bytí, poznání, chtění. A lidská duše je největší imago trinitatis. Krásně to potom říká Bonaventura. Celý svět je vestigium trinitatis, člověk je imago trinitatis, když je svatý, je similitudo trinitatis. Stopa trojice, obraz trojice, podoba trojice. My to rozlišení podoby a obrazu už jsme měli u Ireneje. U Ireneje to obraznost boží, to umí i naši mládežníci. To, co mládežníci, to umí naši prvňáčci. Že podobu boží tvoří to naše duše, poznávat, chtít a mít vztahy, obraz boží v nás, to už i naši prvňáčci umí, že to je naše duše, když to říkají v kostele vždycky. A k boží podobě je, když to je zaměřeno k dobru, pravdě a lásce. Ne? To je to podoba. A to je ten rozdíl mezi imago a similitudu podle Ireneje, ale i Augustina, Bonaventury a tak dále. Samozřejmě dáný do simple formy. Lidská duše samozřejmě je člověk největším obrazem božím na světě a samozřejmě ten primát ducha pochopitelně, že u Augustina jako křesťanského správného platonika, primát ducha, jasný, ne? Tělo tak jako, jo, má na tom nějaký podíl, ale ta duše hlavně, tak duše, naše duše je největším obrazem božím ve světě a proto taky někdy ta Augustinova teorie přiblížení trojice se nazývá psychologická. Psyche, ne? Psyche je duše, ne? Psychologická. Ne, že by tam nějakou dělal nějakou hlubinou psychoanalýzu typu Sigmunda Freuda. To ne, psychologická ve smyslu psyche. Ta tři lidská duše, a tohle někdy je mu trošku vyčítáno, jo? Jak on to potom tu jeho nejznámější triádu memoria intellectus voluntas, jo? To je jakový, protože tam je memoria je paměť, intellectus je rozum a voluntas je vůle. Tam mu někteří vyčítají, že memoria a intellectus je vlastně totéž. Jo? Jako interpreti Augustina, že lepší by tam třeba, když už tam nechce mít to relacionalitas, tu vztahovost, samozřejmě to ještě ne, tak by tam bylo, já nevím, esse, no, nebo intellectus a potom intellectus, a lepší bylo třeba říct intellectus verbum voluntas, jo? Jako rozum, slovo, jako vyslovený intelekt, logos, ne? A voluntas jako vůle. To jenom, že by bylo příhodnější říct asi intellectus, logos, voluntas. Ale pro něj ta triáda duše, memoria, intellectus, voluntas, plus ještě nějaký další, jo? Ale my tam nebo můžeme klásně říct to rozum, vůle a cit třeba, jo? Nebo s dětmi si říkáme, to cit je takový moc plitký vztahovost. Rozum, vůle, vztahovost. Jenom abychom viděli, že tyhle to, co se učíme v kostele, co si připomínáme v kostele, co mě ty naši prvňáčci, má základ ve svatém Augustinovi. Přetransformováno to do dnešní vnímání, co jsou mohutnosti duše. Jo? Přeci jenom to poznání, i ta filozofie jde někam dál. Že? Víme dobře dneska, nebo co víme, no, tak se to nedá říct, ale filozofie, takový ty tradici, že přeci jenom tu vztahovost musíme nějak zakomponovat taky, jo? Že ta vztahovost je něco podstatného pro nás, ale není to jenom ta vztahovost, nejsme brutálními personalisty, kdybychom řekli, že ty jsi jenom sebeuskutečení mého já, že jo? Já jsem sebeuskutečení tvého ty, že jo? Ale přijdu se tam jako trojice, přirovnání k lidské duši a pomocí té lidské duše, jakož to největšího obrazu Božího ve světě, snaha přiblížit, jak to v té trojici funguje, ne? Co jsou ty tři relacione, protože duše je taky jenom jedna, má tyhle ty mohutnosti. Nejlepší z těchhle z těch jeho triád, kterou asi teda se mě líbí nejvíc, mohli se odvážit to takhle říct, byť nejznámější je ta intellectus memoria, intellectus voluntas, tak nejhezčí je mens, notitia, communio. To zhruba odpovídá tomu, co jsem řekl, intellectus verbum a voluntas nebo relacionalitas. Mens, mysl, notitio je, to je doslova poznámka, že poznání nebo taky poznámka, takže může být vyjádření té mysli. A communio, tam je ta vztahovost, ne? Společenství, komunikace, komunita. Nebo taky komunikácio, nebo on má taky diligence, dilectus, donum, milující, milovaný dar, Duch svatý. Nebo má triád, jo, nebo má diligence, dilectus, amor. Jo, tady ty triády má takhle jako různý. To jsou ty ony relaciones mezi těmi jednotlivými osobami. No a je o tohoto Boha svět, tak je jasné, že ten svět nese vestigia Trinitatis. To vestigium je krásné slovo, stopa trojice. To je krásně to stupňovaný, ne? Svět je vestigium Trinitatis, člověk je imago Trinitatis. A když je svatý, tak je similitudo Trinitatis. Tohle to nevím, jestli má už Augustin, já to znám od Bonaventury, jo? Tohleto rozlišení vestigium imago similitudo. On vidí ale ty vestigia všude, ne? Všude. Tady proto oni ty vestigia Trinitatis, a to přece poukazuje na křesťanství, ne? Viděli už ty novoplatonici, ne? Ten Plotín, Proklos a tyhle, ty, že všechno má výšku, šířku, hloubku a tak dále. A ten Augustin taky vidí ty triády všude, ale vidí i v mezilidských vztazích. Například přirovnává trojici ke třem přátelům. Jo, nebo táta, máma, dítě, jo. Opravdu takhle přirovnává tu trojici táta, máma, jako mezi rodinné vztahy. Proto celý svět pro toho, kdo má to lumen intelektuálně, to boží osvícení, o Bohu mluví a člověk je schopný toho Boha za těmi strukturami světa vidět. Tvá první vždycky otázka při zkoušce je, prosím vás, můžu mluvit o nějaké, jak je to ve starém zákoně, proč můžeme mluvit o těch stopách? No logicky, protože pocházeli od Boha všechno a Bůh je stále týž, tak se stále Bůh stále týž projevuje a hněd ty věci jako trojice, ne? Tak proto všechno nese jeho stopu. Bůh je trojice a protože tato trojice je nejvyšší dobro, tak samozřejmě Bůh je láska. Totiž tady je i základ toho, proč Bůh je láska. My pak budeme brát toho Richarda od svatého Viktora. Jsme prosím pěkně o 430, tak jsme o nějakých 800 let později, Richard od svatého Viktora, 830 let později, 12, polovina 13. století, tak to známe ten důkaz, proč Bůh musí být tři kvůli té lásce, ne? Amor mutus, ta vzájemná láska. Ale k tomu dojdeme, ne? Proč? Protože láska je dávání, ne? A ty osoby se dávají. Otec vydechuje syna, syn vydechuje ducha, otec vydechuje ducha, jo? To dávání. Bonum diffusivum sui. To je takový axiom těch platoniků. Dobro přetéká samo ze sebe. No, i to přeci víme, ne? Někdy, když teda se zadaří, že člověku se vzedme něco dobrého, kež by se to aspoň někdy dařilo, že jo? Tak jako najednou má tu chuť někomu pomoct, někomu udělat radost, někoho potěšit, ne? To snad aspoň někdy známe tedy ty záblesky dobra v nás. Tak jako, jo, člověk má přece tuhle tu touhu, ne? Tady jenom, abychom taky viděli, že ta filozofie není abstraktní, ona ta filozofie je vzatá ze života. Ne? Pokud je to dobrá filozofie, samozřejmě pak se už může stát abstraktním perverzem, který je k ničemu, ale jako koho ty základy jsou vzatý ze života, ne? Že dobro přetéká samo ze sebe. To přeci se námi známe, když se v nás něco dobrého ne. Že jako najednou máme, jako, nebo máte vy dobří, že jo, tu chuť jako přetíct. Koření je proto exemplum. To, co ty osoby rozlišuje, není rozdílnost přirozenosti, ale právě ty vzájemné vztahy. Proto je-li to takhle, že vlastně Bůh dává bytí tím difuzivum sui, tak celé bytí je participácí, účast na božím bytí, protože všechno, co má bytí od Boha. To nesmíme zapomnout, Bůh je bytí. Bůh je bytí všeho. Jo? Všecho bytí je zatím je Bůh. A to, že všechno může být jen proto, jak se říká v katechismu, že všechno může být, že Bůh věče, že všechno Bůh udržuje i ve svém bytí. To, když vyznáváme stvořitele nebe i země, tak to není jako my nejsme deisté, že Bůh jako to udělal a hotovo. My jsme theisté, že Bůh jako všechno udržuje v tom bytí a to udržuje neznamená jako jenom, jako, že se rozhodá, ale že to, že dává, že to bytí v té absolutnosti a život v absolutnosti, to je Bůh. Proto taky my nesmíme mít malý pojem Boha. Že? A to je taky základ toho, proč Boha můžeme vidět za vším dobrým, při nejmenším. Dobře, Bůh je to bytí těch věcí. Ale abychom viděli za vším Boha, tak musíme mít to světlo, že jo? Ten lumen intelektuále, který to tam vidí. Proto ta mystika, ne, ty stupně mystiky, jak tím na středověcí autoři vždycky rozparcelovali, jako je něco přeci jenom trošku víc, než jako řekneme si, tak bude mystici a toho, že jo, s Petrem třeba bude mystici, víte. Se trošku nějaký taky, ono to úplně zase takový nějaký duchovní cvik, duchovní učení, nějaký duchovní cesta, duchovní askeze a tyhle věci, to úplně vymizelo z našich životů. Či jako se to chce dělat charismaticky, jakože teď jako budeme exaltovaný, ne, a budeme skákat nebo co. To je ta the second expiration, jak říkají v anglosaském světě. My jsme křesťani, co nejsme, jako z druhého řádu, což nemáme to druhou zkušenost ducha. Jo? Ale většina teda autorů křesťanské tradice byla, že jako je to nějaká cesta z boží milosti samozřejmě, očistná, ne? Via purifikativa říkali, nejdřív je očistná cesta, pak je via kontemplativa, je člověk kontemplativa, a pak je via unitiva, ta sjednocující. Ale ta sjednocující je, že najednou ten člověk vnímá ty velcí mystici Boha všude a najednou vnímá i v sobě a proto ta jednota s Bohem nad námi, ale s Bohem i za všemi věcmi. To je to, kdy teprve se dá těm věcem to pravé místo, to je to ordo. Víme dobře, že ten prvotní hřích podle těch otců spočívá v aversio a deo et conversio ad creaturam, odklon od Boha, příklon ke stvoření, ne? Když se to stvoření stalo vším, tak se musíme od toho očistit. A to není až tak úplně platonské, toho hříšného, aby člověk jakoby pak zpětně se k tomu všemu stvoření vrátil a Boha tam našel. To je toto, ale by měli mystici. Jen můžete mít to mystiky slovy Karla Rahnera. Nebude-li křesťan dneška mystikem, nebude křesťanem vůbec, to je známý citát, tak co si to do sebe má? Třeba my když toho Boha, my když ten svět vykastrujeme jako od toho Boha, ne? Ve svých očích samozřejmě, tak jako potom nám se budeme ta schýze, tak v kostele je a před kostelem není, že jo? A zase se to nesmí úplně plitce, že jo? Jako ono se tohleto, ují ty keci, Bůh je jako všude, no jasně, ale proč? Ale k tomu taky jako to není, jistě, že je Bůh všude, jako a ta plitko, to nemyslím na mysli takovou tu plitkost. Právě v tom kostele čerpáme to očištění, boží milost, abychom ho pak viděli mimo kostel, že jo? Proto ten kostel je nutný. Tak Jakube, aby ses už taky konečně uplatnil, viď? Přečtím krásně, jako umělecky, aspoň sem. Uvidím hlavu 11, já nevím, tam já už bude nějaká čtvrtá kniha vyznání nebo co. Přeši to umělecky krásně přednes.
Obraz trojice ve člověku. Kdo pochopí všemohoucí trojici a přece, kdo o ní nemluví? Málo je z těch, kteří mluvíce o ní, vědí opravdu, co mluví. Hádají se a ve spolek sváří a přece bez klidu nikdo o ní ničeho nechápe. Chtěl bych, aby lidé uvažovali o těchto třech věcech. Jsou ovšem něco zcela jiného než trojice. Jmenuji je však, aby se lidé na nich cvičili, zkoumali a poznali, jak daleko jsou od poznání trojice. Míním totiž toto tré, ti znáti chtíti.
Esse, nose, velle.
Jsem totiž, poznávám a chci. Jsem bytost, která zná a chce. Znám, že jsem a chci. Chci býti a znáti. Kdo může, ať pochopí. Jak v tomto trojím jest nerozdílný život. Jeden život, jedna mysl, jedna bytost. A jak oni, ať skutečně jsou rozdílny, přece jsou nerozlučitelně rozdílny. To jest ta kořka před očima člověka. Ať o tom uvažuje, pozoruje a pak mě to řekne. Jestli však takto něco skutečně nalezne a mě to řekne, ať nemyslí, že již pochopil onu trojici, která nade vším tím jest neproměnlivá, která jest nezměnitelně, zná nezměnitelně a chce nezměnitelně. A zdali pro tyto tři vlastnosti jest v Bohu trojice, nebo zdali v jednotlivých osobách jsou tyto tři vlastnosti jednotlivě, nebo v každé jsou všechny tři, aneb zda oboje se podivným způsobem uskutečňuje, že Bůh spolu je jednoduché a mnohonásobné, až se nekonečným cílem sobě samém. Tím šest. Sebe poznává a sobě dostačuje nezměnitelně v neskonalé plnosti své jednoduchosti. Kdo nalezne způsob, aby to vyjádřil? Kdo se osmělí to nějak neopatrně vyjádřit?
Tak tady děkujem. Jsme právě slyšeli, jak tam Augustin přirovnává k té duši, ale srovnou říká, to je jenom taková jako pomoc, jak si to představit. Že? To bylo smyslem toho úryvku. Tak. Takže bychom mohli číst dál, ale půjdeme dál. Takže teď jsme si slíbili, že půjdeme na svět. Nejdřív jsme si udělali aparát teorie poznání, pak jsme přešli k prvnímu poznanému Bohu. A teď, když teda jsme poznali Boha, to jsou vyjádření děsně pyšná, se vracíme k tomu, jaký je svět. Protože ono to je samozřejmě spojená nádoba. Svět mluví o Bohu a ve světle božím poznáváme svět, ale teprve po Augustinově teologii je možné přejít ke kosmologii. Jo? Kosmos je svět. Teď tedy Augustinova kosmologie a pak půjdeme k vrcholu kosmu, k antropovi. Pak bude Augustinova antropologie, nauka o člověku. Tak nejprve důvod a původ světa je jasný. Bonitas Dei, dobrota boží. Protože bonum diffusivum sui, tak důvodem, proč Bůh stvořil svět, je jeho dobrota. Konec konců, my jsme mnohokrát četovali i různé otce, co mají všichni, třeba svatý Jan Zlatoustý, Ioannes Chrysostomos, ve svých křestních katechezích, kolikrát v jeho křestních katechezích je philanthropia tout heu, znamená dobrota, láska boží k člověku, philanthropia tout heu. Tak to několik stovek nebo desítek těch katechezí. To znamená nejenom Augustin, ale už Irenej to konečně má, co bylo důvodem, no boží láska, protože jiný důvod být nemůže. Konec konců ono už je biblické, jen láska tvá, z lásky své si s nás vyvolil. Tak dále. Proto svět stvořený Bohem je ve své podstatě dobrý. Jenomže samozřejmě problém najednou, co to je zlo a co to je hřích. Tady Augustin navazuje na antickou tradici a hřích je defectum boni, privatio boni. Má nějaký defekt dobra, nedostatek náležitého dobra. Proč? On totiž musí jasně se vyhnout, vymezit vůči gnosticismu. Gnosticismus s tím přísným dualismem gnostické systémy, svět, původ od nějakého zlého demiurga, pak je dobrý Bůh. Ne? A právě aby, jako když ten gnosticismus nechci, když nechci být duální a chci nějak vysvětlit existenci zla, tak konsekventně mě nezbývá, než to vysvětlit jako nedostatek náležitého dobra. To znamená zlo, je, že něco teda je a mělo by to mít nějakou hodnotu. Tady ta tuška, dejme to. Asi se takhle většinou vykládám, co to je apeiron, ale dobře. Ta tuška. Ta tuška má tu dobrotu tušky a když jako tady nebude, tak jako tady by měla být ta tuška, teď tam ta tuška není a to je zlo, protože bych potřeboval tu tušku mít v té ruce. Takhle nějak to jako se dá vysvětlit, jo? Že teď, když chci psát, tak chci mít tušku v ruce a teď najednou tam ta tuška není, tak to, že tam není, je zlo. To je ten nedostatek náležitého dobra. Jo?
Einstein to tak hezky vysvětloval.
Takhle?
To zlo.
No?
Že třeba je to jako, když se řekne chlad, ten se taky nedá změřit. To je vlastně nedostatek tepla, který se dá změřit.
To je klasická vlastně antická tradice. Jo? To je antická tradice, která nechce být duální, ve smyslu zlý Bůh a dobrý Bůh. Jo, že by byly dvě síly dobra a zla proti sobě, tak pak se mě v tu chvíli je problém, jak to zlo vysvětlit, logicky. Samozřejmě tady, domnívám se, lze, v tomhle tom je naprosto geniální křesťanská nauka o existenci ďábla. Myslím, že v tom je největší odpověď. Že prostě, totiž jinak zlo není vysvětlitelné než svobodným rozhodnutím. Zlo je dvojí. To morální zlo, zlo se dá vysvětlit dvojím způsobem. Ale to není Augustin, co teď říkám, jo? To morální zlo to má původ od ďábla. To veškeré morální zlo. To znamená to rozhodnutí se být, chtít být jako Bůh, převrácení hodnot dobra a zla. Ta perverze, že maravní. To má původ od ďábla. Jo, veškerá zloba v nás. Potom druhý důvod zla, to by je to fyzické zlo, řekněme, nebo kosmické zlo, já nevím, zemětřesení a tyhle věci. To je trošku teda Leibniz, jo, tohle z toho, nebo spíš, nebo Leibniz se k tomu inspiroval aspoň. Tak domnívám se, že to dá vysvětlit následovně, že svět na jednu stranu je limitovaný, všechno stvořené je limitované, omezené. To je daná jeho stvořenost. Nicméně ze své přirozenosti, což je patrné u vědomí člověka, tíhne k vnitřní dokonalosti. Jo, člověk tíhne ke zdraví a tak dále. Když to není, k té limitovanosti, a ta dokonalost vyjadřuje transcendentalitu věcí a božský původ, tak vzniká bolest a to je to privácio, tady by mělo místo to privácio, bolný, že to tíhne k té dokonalosti a je tam nedostatek toho, že to tím vzniká bolest, tím vzniká utrpení. No, pokus, prosím, pokus, neumělý pokus o metafyzické přiblížení se aspoň nějaké tomu, jak si metafyzicky vyložit zlo, pokud nechceme být duální. Pokud nechceme dualisticky vnímat svět, že tam je proti sobě princip dobra a zla.
Ale nevysvětluje to, že to zlo je aktivní. Že?
To mravní vysvětluje, to mravní bych myslím vysvětloval, tu mravní aktivitu zla, to je už ten ďábel. Právě, že bych vnímal to jako mravní zlo, že je to aktivní, no ale samozřejmě je tam trošku problém nemocí, virů, že jo, a tyhle ty jsou, tam zase nemůžeme říct, že to je jenom pasivní, že jo, samozřejmě, když tě napadne bacil. Samozřejmě to nevysvětluje, já jsem jenom jako dvě, a já jsem to ani nedomyslel ještě, jo, to, nebo já to ani nebudu domýšlet, co já, ale jakoby dvě takový dva základní směry, kudy domnívám se, by se ta metafyzická spekulativní reflexe mohla ubírat. Samozřejmě, jak máš pravdu, vysvětluje to v tým, aspoň v té kosmické části, to vysvětluje jenom to pasivní a ne to zlo třeba typu aktivní, že jo, ty nemoci, nemůžeme říct, že to je mravní nedostatek, že tě toho bacila, že tě napadne, jo. A nebo když sežere tygr, tak to taky není mravní nedostatek toho tygra, že jo. Že tygr je masožravý. Tímhletím taky lze samozřejmě vysvětlit, že tyhle ty věci byly i před prvotním hříchem. Jo, i masožraví zvířátka tady byly, jo, to nechodil tady levhart s ovečkou, že jo. Při nejmenším, jako už vědí naše děti, co se zabývají těmi dinosaury, že jo, jak se tam žralo pěkně. 516 až 519. Víte, že já jsem starý člověk, to tady ví každý. To tady ví každý. Vy jste holky na vdávání. To tady ví každý. Tak, uvidíme dál, protože ono číst ty Augustinovy texty je hrozně těžký, protože neexistuje při něčem co do vyznání, nebo aspoň hlavnou diskusi moderní překlad, jo. A ono to číst pak nahlas jakoby někdy trošku legrační, protože teda ten překlad z 30. let, z 20. dokonce, jakoby do roku 1926 v podstatě kopíruje tu latinu, že jo. A jako to zní legrační. Tak, celý svět byl stvořen z ničeho, creatio ex nihilo. Tohle to je taky krásný článek víry, jo. Z ničeho my tam ale musíme pro porozumění toho nihil si dát z ničeho, co by bylo mimo Boha. Tady samozřejmě pak je veliký problém, odkud se bere matérie. Je-li Bůh čirý duch? To samozřejmě tam se domnívám, a to asi není Augustin, prosím pěkně, že lze mluvit o věčné matérii, o takové nějaké ale jiné matérii, materia prima bychom třeba řekli, která je v Bohu, že věčná materie, že Bůh je věčný duch, je věčná materie, protože Bůh je věčné všechno. A to si myslím, že je mnohem jako případnější.
Celý nekonečno.
Celý nekonečno, všecko, jo, jo, jo. Co, Moniko, ne, nezdá se? Platon, no Augustin myslím nesouhlasil, protože kdybych řekl, že v Bohu jsou dva principy, duchovní a materiální nějaký, tak samozřejmě už není jednoduchý a tím už nemůže být Bohem, že? Protože k tomu pojmu božství patří jednoduchost, absolutní. Jasně, tak to víš, já neznám ty moderní přírodní teorie, samozřejmě tím pádem. Ne, ale filozofové si s tím kladli trošku problém, protože jak vysvětlit, že hmotu z nehmoty, byť jakoby díky absolutnosti, jakože v Bohu samozřejmě musí je všecko, že? Principy všeho, že? Tedy i hmoty. Jo? A je-li v Bohu navíc všecko aktuálně a nic není pasivní potence, to znamená něco, co by nebylo a pak bylo. Tak jestli, samozřejmě Karl Rahner, to má na to název, že materie je gefrorener Geist, zmrzlý duch, ale to je vlastně jakoby ten cyklus, to, co ty říkáš, samozřejmě ne ve světle přírodovědy, ale ve světle německého idealismu, že? Pochopitelně duch a se duch se externalizuje a tím vzniká látka, jo? A ta látka se pak vrátí zpátky do ducha, že? Jo?
To je zákon o zachování v
mašině. No, ale je to složitý, že jo, to je prostor a čas
vázaný. V jedné teorie je ve vesmíru vyrovnaný vlastně množství hmoty a antihmoty.
Já jsem to neříkal z hlediska znalosti přírodních věd, já jsem to říkal z hlediska i potom středověké spekulace, kdy třeba u takového Anselma z Canterbury právě ta myšlenka, byť není explikovaná, ale jakoby věčné hmoty, Bohu myšleno, jo, samozřejmě nějak je, dá se tam vyčíst, aspoň se domnívá, interpretovat, jo. Takže Augustin, creatio ex nihilo, je z ničeho, Augustin odmítá tu novoplatonskou ideu emanace, jo, kdy ten svět emanuje, jakoby, my si to vždycky kreslím, jako i ten cecek z mládeži, jo, tu emanaci, že jako je něco, tak jako z toho, představme si to nějakou hmotu, tak z toho jde taková nějaká ta kapka, že jo, tak to je ta emanace, jak vždycky vysvětluji dětem, že emanace už něco taková, jako rampou nebo tak něco. Tak svět byl stvořen ničeho. Augustin samozřejmě o preexistenci věčné stvořené materie říká, že to je nesmysl, ale tam je to stvořené materie, já jsem hovořil o nestvořené materii, jo? O tom jako materie, jakožto součást té jednoty boží, jo? Ale nikoliv jsem nemluvil o stvořené materii. Ale ta preexistence stvořené materie je samozřejmě odmítána Augustinem, proto to ex nihilo, z ničeho. Svět byl stvořen celou trojicí, protože proto taky může nést ty stopy trojice, protože veškerá činnost boží ad extra navenek je dílem celé trojice. No a teda základní triáda světa je látka, čas a forma. No, ta základní triáda světa, tedy on nemá čtyř rozměrný svět, to znamená tři prostorové a čas. On má látku, formu a čas. Hned se k tomu dostaneme. Svět byl stvořen mimo čas, protože čas byl stvořen se světem samozřejmě. Tu úryvek z 11. knihy, 13. hlavy, 16. odstavce Confessionibus. Všechen čas si stvořil dříve, než veškerý čas nastal. A před veškerým časem jsi ty sám, neboť před časem žádný čas nebyl. Tím je dáno, že všechno je vlastně stvořeno co do těch věčných forem, byť se může různě vyvíjet, je stvořen v jednom jediném okamžiku. To znamená, že v jednom jediném okamžiku byla stvořena jakási prahmota. A to je ten prvotní akt stvoření, to znamená to stvoření se událo v jednom jediném okamžiku, vznikly tedy látka, forma, látka a čas. Ale tam z toho prvotního stvoření, že vznikl svět, se samozřejmě všechno mohlo vyvíjet postupně potom, i podle Augustina. Tohle přesně on rozebírá, protože zase toho natolik nezná, abych se mohl pustit, odvážit do této interpretace. Uvidíme trošičku potom u Mikuláše Kuzánského, který je ještě složitější než Augustin. Ale tedy hlavně ten akt stvoření v jednom jediném okamžiku, tím, že ty vnitřní aplikace spojování formy a látky se mohlo dít postupně, ale ty věčné neměné formy věcí jsou stvořeny v tom jednotném okamžiku, ale s tou látkou se spojují postupně. To je jasný, že jo? Tak před 100 lety jsem tady ještě nebyl. Já jsem právě chtěl říct, před kolika lety jste tu nebyla a pak jsem se zarazil.
Jestli teda si už třeba nějak byl v božím plánu, tak...
No, tohle to právě přesně to se musím podívat. Případně tohle už vím, když jsem to učil Augustina u těch trapistů, tak tady přesně jsem se na tohle bodě přesně zasekl, jaký je vztah těch věčných neměných forem a těch jednotlivých konkrétně existujících soucen. Protože tohle to jsem u Augustina jako pak, jako z tohle jsem nestudoval, tuhletu věc jsem nestudoval z první ruky, to jsem studoval ze sekundární literatury, jak někdo o tom pojednává. Na rozdíl třeba pak těch teologických, kterým se dostaneme, který jsem si vyhledával v jeho spisech, že existuje ten, jak už jsem doporučoval, ten perfektní server, kde jsou všechny jeho díla. Jo? Takže tam už jsem si to tak, ale i nebo i z toho, co jsem četl o něm a z něj i dřív, takže tohle to nevím.
Jo, protože... Těžko si představit, že by bylo něco jako jednosměrně větší, jo?
Jasně, ale jasně, to jsou pak ještě úvahy, jak jako to je, ale pak, jako já to tady neumím ani říct, jak to říká Augustin. No, v tomhle bodě, jaký je ten vztah těch neměných věčných forem a toho vývoje těch jednotlivých konkrétních soucen, jo, protože u Platona je to jinak, jo. Tam to je, že vlastně ty ideje jsou a postupně, že jo, se vlastně spojují s tou hmotou a tím vlastně nějaký ten vývoj, jo.
Ještě se zeptám,
formě jako jednotlivé jakoby instanci, jo? Já teď zatím jsem jako kreácio ex nihilo a teď právě půjdeme na látka, čas a forma. Formě na jednoduše je tvar věci, ta formální struktura, idea věci, jo? Zatímco látka je hmota věci. Forma je monikovitost, kulichovitost, jo? Nebo to je vlastně přijde případně, jo? Nebudeme zavět, že jste se brali v cizině a proto peskovitost, to zní totiž blbě. Nevím teda, jestli to zní líp než kulichovitost, ale tak radši do toho zabíhám, ne? Tak hanovitost, šenkovitost, tak taky není dobrý.
To není dobrý, třeba jako botovitost.
Přesně tak, vy jste mi vysvobodila. A ta látka, ten podpatek, to je ta látka, kterou ta botovitost dává do toho tvaru, v jakém pak je tak látká forma, že? A že ta bota tady dneska je a zítra třeba nebude. Látka. Sama o sobě je propenihil. To pro vás matematiky a fyziky je zajímavé. Je téměř nic. Propenihil, říká Augustin. Přesto i jako tady ta prahmota, propenihil, blízká ničemu, musela být stvořena. Potom scholastická, nebo Aristoteles už materia prima. Materia prima, to je to, co samo o sobě nemůže existovat. První hmota, prahmota. A nabývá toho konkrétního tvaru, až když se spojí s tou formou. To je pak materia sekunda. To znamená, ta kůže té boty je už materia sekunda. Jo, to znamená druhá hmota, už ta vytvarovaná. Samo o sobě ta kůže, ta hmota je amorfní, tahle ta prahmota, jo, to nemá žádný tvar. A tím, že je amorfní, tak nemůžeme říct, že je taková nebo maková, protože už i kůže, jakožto kůže, už je nějaký tvar hmoty, jo. Tím slovem hmota si musíme představit propenihil. Proto i v hmotě, zejména pak sformované, se odráží trojice, protože i hmota pochází od trojice, protože hmota potom má nějakou výšku, šířku a hloubku. Materie je dvojího druhu a tohle to přebírá ve středověku Bonaventura. Duchovní anebo tělesná. Z duchovní materie jsou stvoření kdo? Anděle. A nebeští duchové, zatímco z materie tělesné jsou stvořeny hvězdy, je stvořen viditelný svět. Tohle je geniální, tohle samozřejmě není to mystický, Tomáš to má jinak. Tomáše, každý anděl je samostatná forma, protože je nehmotný, ale mnohem lepší je tady ta, že je dvojí materie, duchovní a tělesná, že? To je jasný. Když máme nějaký myšlenky, tak to má taky nějakou hmotu, že? Si třeba představme hmotu svých myšlenek, co to je ta duchovní materie. Jako kdyby naše myšlenky, to je těžká myšlenka. Když to říkáme zase i v tom našem předreflektivním jazyce, já mám těžké myšlenky. Takže my i sami jako takhle předreflektivně totiž mnohé věci tušíme a oni tak jsou. Těžké myšlenky, ta hmota té myšlenky. Tak takhle si nějak představme tu duchovní materii, jo? Těžkou myšlenku. A tohle má Bonaventura samozřejmě, protože proč? Protože jednoduchý může být jenom Bůh, to znamená, nemůže existovat samostatná forma. Všechno stvořené je složené, musí mít materii a formu. Ta materie buď duchovní, anděle a nebeští duchové, anebo tělesná, my, zvířata, kamení. Představi ti prahmotu. Přečti prosím tě celou hlavu 6. Jo, to končí tím
Hlava 6. Jak možno si představit ti prahmotu? Máli tedy můj hlas a mé pero ti vyznati vše, co jsi mě, pane, oznámil o této prahmotě, vyznávám, že sám pranic jí nerozumě a slyše jí jmenovati od těch, kteří ji rovněž nerozuměli. Představoval jsem si ji v tisíci různých podobách a proto jsem ji vlastně ani nepředstavoval. Můj duch uvažoval zmateně o ošklivých a hrůzných tvarech. Nazýval jsem je beztvárnými ne proto, že neměli tvaru. Nýbrž, že měli takový tvar, že mé smysly při jejich vybavení se od nich odvrátily, jako od něčeho naprosto neobvyklého a hrůzného, a lidská slabost se jich děsila. Však jsem si takto představoval. Nebylo ve skutečnosti beztvárným z nedostatku jakéhokoliv tvaru, nýbrž jen u porovnání s krásně utvořenými věcmi. A rozum důsledně žádal, abych odstranil každý zbytek tvaru. Chci si představit beztvárné. To však jsem nemohl učinit. Když jsem si dovedl představit ti, že vůbec nestává, ty nemělo tvaru, než něco uprostřed mezi tvarem a ničím. Co by nebylo ani úplně nic, ani úplný tvar. Nýbrž nějaké beztvárné, skoro nic. V té době přestala má mysl dotazovat se mého ducha přeplněného představami těles, které libovolně měnil a střídal. Vrátil jsem svou pozornost k samým tělesům bystřeji, zkoumá jejich měnitelnost, kterou přestávají býti, co dříve byla, a začínají býti, co dříve nebyla. Chtěl jsem k tomu domění, že přechod ze tvaru do tvaru děje se pomocí něčeho beztvárného, a ne pomocí ničeho. Mně však nestačila domněnka, chtěl jsem mít jistotu. A kdyby můj hlas a mé pero ti chtělo vyznati vše, co jsi mě oznámil o této záhadě, který z mých čtenářů byl by schopen to pochopit? Proto však mé srdce neustane ti vzdávat ti čest a pěti píseň chvály i za to, co mu jazyk nedovede vyjádřit. Vždyť sama měnitelnost věcí proměnlivých je schopna všech tvarů, když se proměňují věci proměnlivé. A co je vlastně tato měnitelnost? Je to duch? Je to tělo? Je to podoba ducha nebo těla? Řekl bych, že ano. Bych mohl říci, nic jest něco. Nebo je to též, co nebýti. Aby však byla schopna přijmout tyto viditelné a spořádané tvary, musela by přece nějak býti.
Pojďme na čas, tu forma je nejdůležitější, tak si ji nechme nakonec jako překvápko. Všechno, co je hmotné, je proměnné. A tím i andělé totiž musí mít nějakou materii. Proč? No protože s někteří padli, ne? Proto Tomáš jako řeší tak obskurně Akvinský, že padli hned v tom samotném okamžiku stvoření. Ale tohle je právě krásný, ne? Že andělé byli jako dobří a pak padli, ne? To je perfektní. Dokonce podle některých otců hřích andělů spočíval v tom, že nechtěli sloužit člověku. Že Bůh, když stvořil nakonec stvoření člověka, přikázal andělům, aby se stali jeho služebníky, člověka. A pro některé anděly to bylo pod jejich úroveň, proto se stali ďábli. Opravdu nevím, jestli tohle je židovský výklad, jestli to je z nějakého midraše, anebo jestli to z někoho úroveň. Čas k materii nedílně patří, protože k materii patří změna a změna se může dít pouze v čase. A svět stvořený je proměnný hmotný, protože čas je ve své podstatě právě princip změny. Nebudeme teď zabývat do nějakých těch předsokratických kořenů, ne? Herakleitos versus Parmenides, jo? Pantarej versus není žádný Herakleitos. Což je předsokratici všechno. Samozřejmě problém pro Augustina je vztahu věčnosti a časnosti. Ten pro nás zůstane tajemstvím. Augustin i tady v těch Confessiones, potom v té 11. knize má dlouhý úvahy o tom čase. No, že my si říkali, že to je takové vyznání, autobiografie, ale že tam má i hodně filozofických úvah a třeba o tom čase. Přičemž člověk dokáže prožívat pouze přítomný okamžik, ale ten přítomný okamžik nemá žádné trvání. Presens autem nullu habet spatium. Přítomnost nemá žádnou distanc. Čas je ale tedy nevnímatelný čas jako čas. Jo, my nejsme schopni vnímat, co je čas. Čas spojuje s věčností. To je tajemství, totiž co je čas. Totiž člověk je schopen vnímat pouze následnost okamžiků, co bylo předtím, co bude potom, ale co je teď, to teď. To hic et nunc, zde a nyní, to člověk vnímat nedokáže. Proto taky ta přítomnost okamžiku toho teď má cosi božského. Že jo? To je právě to neuchopitelné, to teď. Teď je neuchopitelné. Pama, znáš ZSV Zenon z Eleje, ne? Letící šíp, ne? Ten důkaz proti pohybu. Zenon z Eleje. Důkazy Achilles a želva a letící šíp, to se... No, to je Vojčeši. To vyřešeno, ale tím samozřejmě je to vyřešeno, jenom tím chci jako říct, že myšlenka, že nejsme schopni vnímat ten čas jakožto čas, ale jenom jako následnost okamžiku vedla tyhle ty předsokratiky k tomu popření času. To samozřejmě, že je vyřešený. Ale Augustin to právě rozliší. A v tom je ta genialita. Naše vnímání času a čas jako takový, proto jsem řekl to Zenonase, který právě nerozliší vnímání času a čas jako takový. Ví, že vnímáme následnost okamžiku, a co to je čas, to teď, to nejsme schopni. A proto řekne o Zenonase, ale řekne, není žádný čas. Augustin to tak není, Augustin to takhle geniálně rozliší. Vnímání času, ten čas jako čas, prožívání času zjednodušeně.
Se strojili ten urychlovač elementárních částic, ne, aby...
Ne,
ne, já jsem četla, že prostě takový to nepochopitelný božský, jako to, co lidi pořád nemůžou pochopit, že se jako podaří tímhletím výzkumem. Jo.
Lidská duše tedy je ale schopna měřit čas, protože má paměť, právě memoria. Ne, tady jsme ještě tady k tomu, tady jenom vidíme, jak vlastně to, co my mnohdy chápeme předreflektivně, samozřejmě, jak je vlastně strašně zajímavý, co je čas, no, anebo co je vůbec hmota. Vidíme, jak je to strašně zajímavé, co je hmota, jaký je vztah tvaru, hmoty a času a jaký je vztah Boha, hmoty, jaký je vztah věčnosti a časnosti a jak člověk prožívá ten vztah věčnosti a časnosti. Jo? Lidská duše je schopna měřit čas. A právě pro Augustina ta možnost, to, co jsme viděli v té rovině poznání, poznat Boha za vší, vyžaduje ten vnitřní svět. Prožívání toho času, jakožto spojnice s věčností, je milost. Milost na rovině poznání bylo. Byla tam ta, co do poznání Boha za vším. A milost na rovině chtění, vůle, právě ta schopnost prožívat časnost jakožto vztah k věčnosti. A tohle je hrozně důležitý, že právě ten průnik v tom zde a nyní, to je ten stav milosti, teď, to má cosi božského, to teď, to je závod vyslý od míry naší křesťanskosti. Vlastně jaký bych si nějaké si, že tohle si ta následnost okamžiku, tady je Bůh, to bych nějaké si teda žlutý samozřejmě. To je ta následnost časová osa a vlastně to Bůh jako to všecko takhle jako obepíná. Ona volí nad vším a proto v něm všechny ty okamžiky splývají v jedno, takhle nějak se to dá, je zjednodušeně. Tak je asi to je jenom věc, to názorní nemožná. Šlo o jinou trošku věc, o to, že my jsme někde tady, jako v tom hiketnul a právě tohle tu souvislost jsme schopni vnímat jenom právě ve stavu milosti. No. Ta věčnost podle Augustina je to věčnost.
Protože má paměť, říká Augustin. Protože má paměť. Pamatuje si právě ty minulé okamžiky a jejich následnost.
Nad životy a celý můj život není ničím jiným než rozptýleností, přilámne pravice tvá v mém pánu, tvém synu, prostředníku mezi tebou jediným a námi mnohými ve mnohých věcech a skrze mnohé věci, abych skrze něho též uchvátil, jež to jsem byl také uchvácen a zotavuje se z rozptýleností svých starých dnů, směřoval jen k jedinému, zapomenuv na minulost, ne na to, co jest budoucí a má minulky, nýbrž na to, co jest přede mnou, celou myslí upjat, ne rozptýlen. Ne dle rozptýlenosti, nýbrž dle vnitřního úmyslu směřuji k odměně hořeního povolání, abych tam slyšel hlas tvé chvály a pozoroval tu nepřicházející a nepomíjející blaženost. Nyní však má léta jsou plná vzdechů, ty však, Bože, má útěcho, jsi můj věčný otec. Já však jsem se zcela rozptýlil v otázce času, jehož řádu neznám. Bouřlivý neklid drásá mé myšlenky. Tento takřka morek mé duše, pokud zkušen a očisten ohněm tvé lásky, úplně s tebou nesplynu.
Mým potřebuji, že nám čas bohužel vypršel. Tak příště, abychom to neskrátili, ty formy jsou totiž nejzajímavější, protože to jsou ty tvary, že? To je ten tvar věcí, to je to vlastně, a teď jak se to kryje s těmi platonskými idejemi, jo? A teď jak ty formy jsou přítomné v logu, v synu, v Kristu, jo? Tak to nechci odbít, protože to je nejkrásnější, tyhle ty triády, čas, látka, ta forma je nejdůležitější, jo? A ten nádherný to jsou morfé je forma, jo? Morfé. Tak, a takže příště máme formy a pak máme člověka, bude mít o duši, vztah duše a těla. A potom samozřejmě primát duše a nástrojovitost těla. Pak budeme hovořit o nesmrtelnosti duše. Pak budeme hovořit o původu duše, o duši jakožto obrazu a odrazu Trojice a o lidské svobodě. A potom přes příště dáli Bůh o hříchu. Tak děkuju vám za pozornost.
Děkuji.